Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Жанна Андрейчик відхилила скаргу матері Дмитра Железниченки на повторне відлічення сина з Гомельського університету ім. Скорини. Скаргу Алла Железниченка подавала у суд ад ім'я сына, якого терміново призвали служити у транспортні війська у Жлобин. Розказує В'ячеслав Кулік.
Змітер присутнічав на суді. Учора і сьогодні його адмислово привозили у Гомель са Жлобіна автомашиной у супроводженні командира роти лейтенанта Жлобіча. Рішенню судді Змітер не здивився.
Принципово, это то, чего мы и чекали. Видовочность повозенного судьи, что она не задавала никаких питаний отказчику. Ее видовочно было не цікаво, не то, что мы кажем, не то, что и он каже. Той ходайниство, что мы запросили, как бы Гаря Поганяйло, удельничаю в процессе, она его вельми долго разглядала и отхилила без дай причины. У нас покуль не мама тавировки, але я лишу, что все эти документы, все эти доказы, которые мы выкладали, что они правомочные.
Адвокат Железниченки Петр Борисов у спречках у суде отзначил, что при повторном отвлечении Смитра с университета сёлета ў студзені было дапушчана значна больш парушэнняў, чым сёлетась у верасні. Загад на паўторнае адлічэнне рэктар універсітэту выдаў той дзень, калі Железниченка знаходзіўся не толькі на канікулах, але і на бальнічным з прычыны высокага артэрыяльнага ціску. Зноў жа, згоду на паўторнае адлічэнне даваў не прафкам студэнтаў, а ягоны прэзідыум. Да таго ж, універсітэт не выканаў цалкам рашэнне папярэдняга суду пра аднаўленне Железниченкі ва універсітэце. Універсітэт імя Францыска Скарыны на працэсе прадстаўляў паводле давернасці начальнік юрыдычнага аддзелу гэтай навучальнай установы Валер Недаступ. Ніякіх довадаў, прыведзеных пазоўнікамі, у тым ліку пералічаных вышэй, ён не прызнаў. Пра Змітра Железниченку ён казаў не як пра выдатніка і грамадскага актывіста, а як пра закаранелага парушальніка грамадскага парадку. Старшыня юрыдычнай камісіі праваабарончага цэнтру БХК Гары Паганяйла, якога не дапусцілі да ўдзелу ў працэсе грамадскім прадстаўніком і які назіраў за судом як звычайны грамадзянін, так выказаўся адносна паўторнага адлічэння з універсітэту Змітра Железниченкі.
Полагаем, што студэнт был отчислен незаконна. Во-первых, он не был, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому решению. Основанием в приказе указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента. Но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Маці Железниченки одразу ж после обвешения решения написала попереднюю касационную скаргу у областный суд. Тим часом самого Змітра повезли на автомашине назад у військовую частку у Жлобин.
20-гадовы Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным у парушэнні заканадаўства за актыўны ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Сярод іншага хлопцу інкрымінуецца перакрыццё праспекту Незалежнасці. Антону Койпішу пагражае да 3 гадоў зняволення, а ў лепшым выпадку штраф. Антон Койпіш атрымаў паведамленне пра адлічэнне з механіка матэматычнага факультэта БДУ з 4-го курсу. Такім чынам ён стаў 14-м чалавекам, на якога ўзбудзілі крымінальную справу за падзеі 10 студзеня гэтага году. Ну, а вядомы апазіцыйны палітык Валер Шчукін нечакана даведаўся, што папоўніў спіс асобаў, якім забаронены выезд за мяжу. Былы дэпутат звярнуўся са скаргай у пракуратуру і патрабуе, каб вінаватых пакаралі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На памежным пераходзе ў Гародні Валер Шчукін даведаўся, што патрапіў у спіс невыязных грамадзянаў.
Сталі разбірацца. Нашлі, што дзе-то якія-то ў чорных спісках числіць. Мне сказалі, мас прапусціць не можам. Я набрала телефон прямой лініі связі. Мне там тоже пояснілі, што вот МВД включила ваш спісак, а мы ж, вы ж понимаете, што мы не можам.
Валер Шчукін настойвае на тым, што ён перад законам чысты. Былы дэпутат згадвае, што болей за год таму быў пакараны за інцыдэнт падчас выбарчай кампаніі, але штраф памерам 1,5 мільёна рублёў даўно выплаціў. Летась у лістападзе мне ў пашпарт паставілі штамп на права выезду за мяжу цягам 2 гадоў. Я за гэта грошы заплаціў, а цяпер усё анулявалі, абураецца былы дэпутат. У Нямеччыну, куды Валера Шчукіна запрасілі мясцовыя зялёныя, ён усё ж патрапіў, але праз Расею, што запатрабавала дадатковых сродкаў. Вернувшись у Беларусь, былы депутат написал скаргу у Генеральную прокуратуру на милиціянтов, які, як він меркує, не зняли його з уліку.
Система милицейская. Как только ты там где-то что-то, они тут же включают компьютер, а вот исключить потом забывают.
Месяц тому у подобной ситуации опынулся молодежный активист Борис Гарецкий. Помежники сняли его с техника, який ехал во Украину. Позднее активист высветлил, что даденные на его переблытала прокуратура. Министр внутренних справ Владимир Навумов днями признал перед журналистами, помылки у списках невыездных граждан у соправды здараются, але таких помылок небыто одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибку. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с двумя фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, которые отчувают, что у них могут возникнуть проблемы на меже, самим попередне звертаться в милицию. Те отповедают демократичным нормам порядок, повод для якого списы невыездных – закрытая информация. Вядомы правоабаронца Гары Паганяйла меркуе, калі такія спісы змясціць у інтэрнэце, хто заўгодна можа іх выкарыстаць дзеля кампрамітацыі. Аднак Гары Паганяйла перакананы, што не трэба пакідаць без наступстваў факты, калі ў спісы трапляюць невінаватыя. Правоабаронца прапануе не проста скардзіцца, а патрабаваць тлумачэння, чаму чалавек быў уключаны ў спіс невыездных і потым звяртацца ў суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такой список и из каких причин. Ти то суд принял решение, ти это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супраць человека заведена криминальная справа, ти судом с его берут гроши на покрытие кредиту. Калі такие подставы несаправдные, можно подавать у суд, закон это дозволяет. Свои правы трэба оборонять правовыми сродками.
Свои права надо работать правовыми инструментами.
Паводле Гары Паганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябеська, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз Таццяна Поклад пра тэмы і гасцей чарговай перадачы «Беларускае замежжа».
У Австралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі, як адзначаюць мясцовыя беларускія актывісты. Сярод іх і эканамічныя мігранты, якія спрабуюць легалізаваць свой статус у Австраліі, як пацярпелыя ад дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Як ставяцца да новапрыбыўшых мясцовыя беларускія арганізацыі, ці дапамагаюць суайчыннікам? Ці спрыяе новая эміграцыя пашырэнню беларускай грамадскай актыўнасці ў Австраліі? Пра гэта ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Перадачу Таццяны Поклад вы пачуеце хвілінаў праз 20. Учора ў Бабруйску міліцыянты правялі ператрус у прыватным доме, які выкарыстоўваецца мясцовымі актывістамі як грамадскі цэнтр. У выніку канфіскаваны пакунак з газетай «Свабода». Сёння мы падаем новыя падрабязнасці.
Паводле Алеся Чыгіра, разам з двумя міліцыянтамі прыйшоў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Сергей Архіпенка. Пажарнік заявіў, што яму тэрмінова трэба абследаваць памяшканні на прадмет пажарнай бяспекі. Алесь Чыгір распавёў.
Яны паводзяць як гаспадары, лезуць ва все шуфляды, ва все скрыні, пераварочваюць все, што можна вывернуць. Дзякуй Богу, што ў нас была фотакамера, то есть мы маглі гэта все засняць. Калі яны ўжо канчаткова зверелі, яны проста пачалі нас з Ігорем проста наглым чынам збіваць. Такога ніколі не было.
Паліты кажа, што міліцыянты ўжылі гвалт пасля таго, як ён і Ігар Ходзька селі на пакунак з газетай «Свабода», каб не даць яго вынесці. Са слова актывіста, яму разбілі нос, а Ігар Ходзька страціў прытомнасць. Але Чыгір лічыць, што міліцыянты выконывалі загад і называе прычыны, якія маглі выклікаць гэта.
Нарастае незадавальненне мясцовай улады, таму што мясцовая ўлада толькі займаецца тым, што робіць прыпіскі ў лепшых савецкіх традыцыях. Другая прычына – гэта 25 сакавіка 90-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Улады просто ўжо баяцца того, што людзі з рэгіёнаў могут атрымаць інфармацію аб гэтай вельмі значнай падзеі і паехаць у мест.
У пастарунку нумар 1 раённага аддзелу міліцыі дзяжурны зачытаў запіс у рэгістрацыйным журнале.
Тут напісана «Обнаружена печатная продукция». Газеты видно, какие-то там обнаружены. Участковы разбираться будут, откуда они, что они.
Міліцыянт, аднак, не сказаў, хто і як праводзіў пошук крамольных газет. Ці выявіў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый у прыкметы парушэння пажарнай бяспекі, высветліць не ўдалося. Сергей Архіпенка каментаваць учорашняе здарэнне адмовіўся.
Звонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати Хлущі на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших дзвінків ви почуєте хвилина у праз 10. Упливовий часопіс Forbes опублікував рейтинг самих заможних особ у світу. Засновальник компанії Microsoft Білл Гейтс згубив перше місце у рейтингу, який тримав останні 13 років. З подробязностями Сергій Навумчик.
Перше місце тепер належить Уоррену Баффету, колишньому партнеру Гейтса. Він володує 63 мільярдами доларів. Йому 77 років і живе він у Небрасці, Злучені Штати Америки. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдами знаходиться на третьому місці, а на другім – мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Хелу, у його 60 мільярдів доларів. Білорусів у списі нема. Серед 20 самих заможних – 4 громадяни Росії. 40-годовий росіяць Олег Дерипаска, як позначає Форбс, женатий зі своячкою Єльцина, з 28 мільярдами доларів займає 9 місце. 41-годовий Роман Абрамович з 23,5 мільярдами на 15-му місці. 21 мільярд доларів вивів 42-годового росіяця Олексія Мордашова на 18-те місце. 43-годовий росіяць Михайло Фрідман з 20 мільярдами доларів – апошню 20-ці самих заможних людей планети.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз нагадаю основні теми дня. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення з Дмитра Железниченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальників 10 студеня. Він так само відлічений з 4 курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто уніс його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у Городні. Чавузький суд, який розглядає позовні державної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узроўню. І зараз до апошньої теми більш подрабязна. Сьогодні керівник Білорусі прийняв президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля і уручив йому найвищішу спортову знагороду країни – орден Національного олімпійського комітету Білорусі. Білорусь не тратить надії стати господині чемпіонату світу у гетим віді спорту. Тему протягує Володимир Глот.
Рене Фазель апошнім часом шмат подорожнішає по світі. Гэта наўпрост зв'язана з тим, што праз 2 місяці пройдуть новыя выбары кіраўніка ўсесветнага хакею. Таму ён шукае ў краінах, якія ўваходзяць у міжнародную федэрацыю, падтрымкі для абрання на новы тэрмін. Александр Лукашенко, які сам актыўна гуляе ў хакей, приймаючи Рене Фазеля, казав про хокейні амбіції Білорусі.
Білорусь сьогодні робить все для того, щоб превратитися в настоящую мировую хокейну державу. Я думаю, що пройде ще кілька років, і ми, наша країна, заявить о себе як о великій хокейній державі. Я маю в виду міста табеля рангу.
Головний редактор газети «Пресбол» Володимир Бірашков твердить, найлепшим сродком популяризації хокею стало проведення в Білорусі чемпіонату світу. Наколькі це залежить особисто від президента Міжнародної федерації, цікавлюся у суразмовці. Питання не випадкове. Спадар Бірашков 8 років працював у Федерації хокею Білорусі, був на шмат яких конгресах Міжнародної федерації і добре ведає ситуацію.
Конкуренция очень высокая, голосует не Фазель, а голосует Конгресс. Там разные происходят процессы в этом Конгрессе. Договориться с одним Фазелем недостаточно. Нужно проникать с помощью Фазеля в комитеты. Вот что самое главное. То есть нужно оседать в федерации своими кадрами. То есть как бы проникать туда, влиять там в федерации своими людьми.
Беларусь уже тройчи претендовала на организацию чемпионата. Але двойчи перевагу отдавали иншим краинам, а один раз Беларусь сама откликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся во Владимира Бірашкова.
Там завжди йде така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди іде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимсь консолідуватися, прикладом, зі шведами. Ми разом зі своїми прихильниками проголосували б за шведів. А про згод уже шведи зі своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосов Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом, на попереднім голосуванні було ясно, що шведів ми не переможемо. Але ж ми йшли до опошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзників. І тільки коли ми змінимо свою позицію, зберемо своїх прихильників серед різних країн і з ними долучимося до нейкої домінанти, дик про згод зможемо отримати гэтую домінанту союзникам для себе.
Зможемо отримати эту домінанту к себе союзники.
Лічить Владимир Бірашко. Месцы правядзення чарговых чэмпіянатаў свету ў хакеі ўжо размеркаваныя па 2013 год уключна. Так што Беларусь у найлепшым выпадку можа прыняць толькі чэмпіянат 2014 году.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Антоненка з Гомеля. Дзіўна, як мяняецца чалавек пры неабмежаванай уладзе. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданка вы пачуеце хвілінаў праз 25. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, адкуль быў адлічаны сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нібыта нецэнзурную лаянку. Аляксандр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
Калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закід Венцюку Вячорку рабіўся, дарэчы, ў тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, а так і класічную. У фронте сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супрановіч, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная партызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеянні.
Давайте, Франак, узгадаем, колькі высілку прыклалі недавно выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смаленчука, без тэкстаў Гарэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Мінакоў на вуліцах Віцебска мы папрасілі адказаць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Ну, Ефросинья Полоцкая, я считаю. Потому что она была первой женщиной, которая открыла мне стрип, переписывала книги.
А я не местный.
Я снова в Уренгоя приехал. Ирина Дорофеева, знаю такую певицу.
Я знаю Ефросинью Полоцкую и Инну Афанасьеву. Часть показывают по телевизору. И все.
Ну, правда, Ефросинья Полоцкая. Мы заучёты начинаем с Ефросиньи Полоцкой. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш. Певица, модель, красивая, на Евровидении выступала, одна из самых знаменитых, поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Лариса Грибарь.
Ефросинья Полоцкая. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Беларусью, которая стала знаменитой, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщине сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас я про Александра Григорьевича никогда не знаю.
Я решу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про которую просто все размовляют, или никто никуда не башу, это жонка нашего президента. У все президенты завсёды жонками, а наш один, и у всех завсёды цікавила, а где его другая полова. А коли серьезно, то я лишу самые славуты белорусской, это певна Светлана Алексеевич, бо то, что она робит, это достатково отважная справа, але на родине этого, на жаль, не оценили.
Кого вы лічыце самой славутой женщиной белорусской? Такие отказы мы почули у Витебску.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. І сьогодні гостей «Ночної свободи» буде сустаршиня громадського об'єднання «Жаночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна. У опитанні на Менських вулицях мужчини і жінчини відкажуть на питання, що жінчини роблять лєпій за мужчину. Сьогоднішній «Ночний дослід» зроблений по слідах телефонування слухача «Свободу» про праці комунальних службов. На гэтым тижні ми так само дослідуємо якість водопроводної води у різних регіонах Білорусі. Сьогодні про ситуацію на Берастіщині і Могилюшчині. Ночная свобода у эфира от 22 годины, у эфира и на нашем сайте. А зараз звонки на свободу. Слухачи обмерковывают лёс так званой союзной державы, стан белорусской эдукации, рост ценов, да и иншие социально-экономичные пытания. Программу веде Инна Студинская.
Добрый день. Почнем с телефонования слухача про недавно уведенное обмежевание доступу до эдукации.
На конт вучобы по спецыяльнасцям номенклатуры. Гэта ўжо было ў савецкія часы, калі на спецыяльнасці патрэбна было браць характарыстыку рэкамендацыю. Робяць гэта, каб забараніць дзецям не з сем'яў чыноўнікаў атрымаць веды і прэтэндаваць на номенклатурныя чыны, хаця кіруюць нам без спецыяльнай адукацыі. Дырэктар саўгасу, настаўнік, будаўнік, банкір, географ, галоўны інжынер завода і гэтак далей. Дзяржава цудаў, дзе адукацыя нічога не значыць. Дякую, Виктор.
Маленькое удокладнение для спадара Виктора. Каб поступить на специальности журналистика, юриспруденция, международные отношения, абитуриенты повинны пройти профессийно-психологичную гуторку, а не отримать рекомендацию. На питание слухача отказывает академик, экс-президент Академии наук Беларуси Александр Вайтович.
Не разумею, чему вели это... умовье. Я лечу, что это не потребно, особливо такие специальности, как журналистика. Человек сам потом, как пойдет працовать, все у него вызначится, куда он пойдет, как пойдет. Адукованный человек, ведомо, уже больше пристосованный для теперешнего життя, чем не адукованный.
Это дренно, что люди працуют не по специальности?
Ничего, я так само в этом страшного не бачу. Коли человек соправды талановитый, и он своей працы учится, я не думает, что у нас эдукация ничего не значит. Все-таки шмат чего значит и вельми потребно.
С подарунью Софью хвалюя лёс так званой союзной державы.
Уважаемая свобода. 29 лютого у газете «Народная воля» был надрукованный материал, у яким говорилось, что уже готовый конституционный акт союзной державы. И после выбора президента России отбудется референдум у России и Беларуси. Прошу отказать партийным лидерам, спадару Лебедько, Баршевскому, Вячорке, Шушкевичу, Миленкевичу, что робить нам, несчастному белорусскому народу. Чекаем отказу. Спадарыня Софья.
Спадарыня Софья отказывая старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
По-перше, гэты акт готовы давно. Пытанне стаіць толькі ў тым, калі новыя кіраўнікі вызначацца, наколькі это ім трэба і калі гэта ім трэба. Таму я бы загадзя не стаў сеяць паніку. Ужо многа разоў была спроба гэты сенсацыйны акт абмеркаваць. Будзем чакаць развіцця падзей і будзем адэкватна рэагаваць на гэтыя падзеі.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже годов так 25. И первое, за последние 2 года только и чуешь. Посадили за краты. Сначала были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до них относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горше, однозначно. И треба капурат прислухался к голосу простого народа. Сядайте за один стол. І зрабіце так, каб усім было добра, хоць Ларыса, горад Мінск.
На пытанне спадарыні Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль.
Тое, што ўлада працуе ў накірунку, звязанага з кратамі, добра, што хоць зараз людзям, якія па 25 гадоў слухаюць Радыё Свабода, стала зразумела, якім чынам ўлада размаўляе з сваімі грамадзянамі. Калі казаць пра эканамічны бок праблемы, наконт манапалізма, наконт адсутнасці канкурэнцыі, ўдаражання, то гэта вядома. Што можна сказаць пра магчымасць сесці за стол перагавораў з прадстаўнікамі ўлады? На гэтых сустрэчах проста была размова глухога з нямым. На вялікі жаль, теперішня влада не прислуховується до голосу розуму.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.